gepleyen azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022 ýylyň 26 noýabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men, Ýogsun Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlyk radiosynyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny Abbasa harbylary Eýranyň Yemeni beren Türkmenistan'ın öndürülen kimik serişlerini saklat diye atılan, çap edilen havar çekker. Şeyli de azatlığın okuzuları, bayramçılığın ön yani rayatların dokumentleri köpçülüklüğün varlanıyor. Oları diri orkodun. Yaka haga yurtları gereksiz yitirmelere karşı berk çare vermeli. Önkü prezident ayrıkların 10% yokorlandırılmağının yeterliktiğini sonra katsınalli. Büccet taslamasını izne gaytart diyen atlen çap edilen havarlarımız köpek olupdur. İstanbul, Türkmen migrantları yine de alkohol ile zeherlerini diyen havarımız hem köp okuzuyunun ünsünü çekipdir. 25-nji Sanjar wakasyndan beri 20 ýyl geçdi. Emma öňkü prezident Sapar Murat Niýazow janyny kasetmek synansyg diýilýän iş bilen wagtlykda uzak möhletli türme tutsaglygyna hökm edilen adamlaryň köpüsiniň ykwaly çinlik hem näwerli bolmagyna galýa. Bu ýagdaý türkmen hökümetiniň zorlukly ýitirme etmek praktikasyny ulanmakda uzak wagt tankyt edilmegine sebäp boldy. Şu aralıkta olori diri orkalın kampanyası Evropada hopsuzluk ve hizmettaşlık kurulmasına agda olup duruyan devletlere yüzlenip olori Türkmenistan'daki hukuk kodulmalarının öngün almağa, zor ilen yitirim edilenlerin maskalılarına kömök vermeğe çağırdı. Bu temani kardeşim Gözel devam ettiriyor.
Türkmenistan'da köpçülüklüğün represiyaların başlanmağına 20 yıl oldu. Avrupa'da hopsuluk ve hizmettaşlık kuramasına agda devletler yitirim edilmelerin sonuna çıkma için aygıtlı çareleri görmeli deyip onları diri orkuzun kampanyası aydar. 22 noyabrda çap bolan bu maglumatda 20 ýylda Türkmenistanda tutsaglaryň zor bilen ýitirim edilmeginiň ýygyderli bir adaty öwrülenligi, uzak möhletliň azatlykdan mahrum edilen ýüzler çadamyň şol sanda 2002 ýyldan beri siýasy we dini sebäplerden tutsag edilenleriň direksiz ýitenligi, ýurdun hökümetiniň bolsa halkara basyşlara garamazdan olaryň ykbaly barada soraglara jogap bermeýänligi bellenýär. Kampaniýanyň beýanatynda Türkmenistanda hökümetiň zor bilen ýitirim etmek tejribesini ilkinji gedek 2002 ýylyň 25-nji noýabrynda şol wagtky prezident Niýazowa garşy döwlet agdarlyşygy tinanşygynda aýplanan bir topara ýagny siýasy oppozisiýa liderlerini garşy ulananlygy bellenýär. Bu wakadan soň bolup geçen köpçülükleýin repressiýa dolkunda noýabrçylar ady bilen tanalýan topar ýagny ýokary derejeli hökümet we harby işgär tutsak boldy. Çalt hem adalatsa sud edildi we uzak möhletliň türme tutsaglygyna hökm edildi diýilip beýanatda aýdylýar. Kampaniýa döwlet agdarylşygy tinançygynda aýplanýan şahsiýetleriň zor bilen ýitirim edilmegine degişli 41 wakany hasap aldy we ýene 3 adamyň noýabrçylaryň maşgala agzalarynyň Türkmenistandan gaçmagyna kömek etmekde aýplananlygyny dokumentleşdirdi. Direksiz ýitenleriň arasynda öňkü wicepremier we daşary işler ministri Boris Şekmuradow we Ýewropada hopsuzlyk we hyzmattaşlyk guramasynyň öňkü ilçisi hem öňkü daşary işler ministri Batyr Berdiýew bar. Tutsaglara kanuny ýardym we lukmançylyk kömegi berildi. Mede olar da şarkı dünyadan üzgünleştirildi. Oların yakınları diri digiyada ölünlüğü hakkında xabarsız qaldı. Kampanya 2002 yılın 25. noyabrından veri yitirim olan 33 adamın tutsaglyk möhletiniň dolanlygyny emma olaryň ykbalynyň henizden belli derligini belliýär. Şu ýylyň noýabr aýynda 2002 ýyldan beri türkmen türmelerinde üznüksiz tutsaglykda saklanýan onlar çadymy ýatlaýar. Zor bilen ýitirim etmek jinayet tejribesi ilkinji gedek Türkmenistanyň hökümeti tarapyndan jemgyýeti gorkuzmak we siýasy näýgileligi basyp ýatyrmak üçin ulanyldy diýilip olary diýri gorkuzyň kampaniýasy öz beýanatynda belliýär. Maglumatda zor bilen ýitirim edilmelerin öňüne almakdaky taýyk öňüdüşlük gazanmagyň diňe pidalar we olaryň garandaşlary üçin adalaty dikeltmek bilen çäklenmäni etem, häkimetleriň rejimi howp hökmünde seredin ýagdaýynda direksiz ýitirim bolmak howp astyna düşýän tutuş türkmen jemgyýeti üçin möhümdigi bellenýär. Şuğun kün olary diýeri görkezen kampaniýasy Türkmenistanyň türmelerinde direksiz ýetirim edilenleriň jemi 162 wakasyny hasap aldy. Şeýle-de sanawyň häzirki düzüminden 61 adamyň ady aýrylypdyr. Olaryň 29 sanasynyň tutsaglykda ýoglanlygy, 10-sunyň boşadylanlygy, 26-sının azatlykdan mahrum edilmeginden soň garandaşlaryna ýygynyň barmagyň ruhsat berilenligi anyklanypdyr. Zor bilen ýetirim etmek meselesinden başga da Türkmenistan türmelerde iň köp bendili ýurtlaryň biri. Geçen ýylyň fevral aýynda Merkezi Aziýanyň analitika merkezi türkmen türmelerinde häzirki wagtda 35 000 töweregi tutsagyň bardygyny, munyň ýurdun türmelerinin göwrüminden 3 hesse köpdügini habar berdi. Şonda Adatlyk radiosynyň çeşmeleri türkmen türmelerindäki bendilerin sanynyň 51 000 adamdan geçýänligini habar berdi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýarsyňyz. Gepleşiklerimizi Türkmenistan'a devam edýän ykdysady kynçylyklar. Lewap sebitinde öý goşlaryny satyp çykaryan raýatlaryň köpelýän nuwaradaky maglumat bilen dowam etdirýäris. Habarçymyzyň tasdiklamagyna görä, welaýatyň dolandyryş merkezi Türkmenabatda köni haritlaryň satylýan wagtlaryndaky aljylaryň we satçylaryň sany barha artmak bilen. Bu temany kardeşim Sehra dowam etdirýär.
Yaşayıcılar goş olumlarını bildirişler arkalı satyarlar. Olur yörüyte banerlere yazılan bildirişleri cahilerin girelgelerine, köçelerin gıralarındaki elektrik dinlere yelmep gidiyerler. Bildirişlerde halı, oturuç, stol, elektrik encamlar, kapkaçlar yalı köyünü öy goşlarının satılandığı aydılıp havarlaşma için telefon bilgisi görközülüyer deyip habarçıyımız aytti. Onun sözlerine göre bu ayetler haritların hridarlarını öylerine çağırıyarlar. Olar özlerinin ulanyan haritlarını nem üçin satıwa çykaryandyklarynyň sebäplerini hojalyklarynyň halis gurupdan düşündigi bilen düşündirýärler.
Bu raýatlaryň öýüne baranyňda olaryň günü görmek, gündelik çörögi satyn almak üçin öý goşlarynyň ýarysyny satıwa çykaryandygyny görse bolýar.
Dip Türkmenabatly bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Mundan ozal adatlyk Türkmenistanda ilatyň öz gapysyndaky mallaryny, şahsy uloglaryny, altyn şaý seplerini, öýlerindäki goş holumlaryny deger degmez bahadan satmaga başlandygy barada ençeme gede habar berdi. Munun bilen bir wagtda dilekçilik edýän, zeýirde bildirýän adamlaryň şol sanda çağalaryň köpelýändigi. Oğurluk vakalarının artýandygy barada habarlar gelip goşýar. Habarçylarymyz muňa gün sayın ýetileşýän azyk we maliýe krizisiniň şeýlede giň ýaýran işsizligiň arasynda günü wirin derur haritlaryň we hyzmatlaryň aýma aý diýen ýaly gymmatlamagynyň sebäp bolýandygyny bellýärler. Bu aralykda Lewapdaky habarçymyz Türkmenabadyň 2-nji etrapçasynda ýerleşýän köýne haritlaryň satylýan bazarynyň ilat arasynda barha meşhurlyk gazanýandygyny aýdýar. Bazarda öň gelen egineşikler, köne aksesuarlar, elektropeçler, gap-gaçlar satylýar. Yerli ýaşaýjylar çağalarynyň ýa özleriniň köne egineşiklerini getirip bazardaky söwdegärlere tawşyrýarlar. Käbir ýaşaýjylar köne öý goşlaryny satýarlar. Bazarynyň esasy aljylary welaýatyň etraplarından gelýän ýaşaýjylar bolup, olary köne haritleri satyn alyp, öýlerini äkidýärler we ol ýerde ýuwup, ütükläp etrap we owa ýaşaýjylaryna satýarlar. Yarlar deyip habarçı son kaylarda bazarda hem alıcının hem de satıcının köpelendiğini belledi. Onun sözlerine göre bundan ozol kıyırlarda yaşayıcılar köyüne haritleri satmağa ya da oları satın almağa ödeyen yıkkın etmeyerdi. Yöne ençeme yıldan beri devam edip gelen iktisadi krizisinin neticelerinin sevitte yiti duyulmağı ilatın kevr katlığını öz ulanan haritlarını ucipsiz bolsa da mali seriştesine öğürmeğe beyle kıvır katlığını bolsa arzan bahadan satılan köyüne haritleri satın almağa iteriyer.
Häzir bir maşgalada adından 4-5 adam bar. Olar iň bolmanda atymlyk çay, köki, methe, ösümlik ýağyny, makaron, un, şeker, tok ýa mal etini satyn almaly. Häzir atymlyk çayyň 1 kilogrammy 90 manat, kökeler 70-80 manat, un 13 manat, ösümlik ýağy 33 manat, tok eti 22 manat bahalanýar. Dinge şulary satyn almak üçin 250 manat gider. Göz öňüne getiriň, bir aýyň dowamında bulardan näçe gedek satyn almaly? Şeýlede sabun we şampun ýaly senagat haritlaryny hem almaly. Häzir köp adamyň alýan aýlygy bolsa 1250-2,5 manat aralygynda ütgeýär.
Dip ýaşaýjy aýtdy. Türkmen hökümeti ýylatyň ýüzüwi dolýan meselelerini açaçan boyun almaýar.
Hormatly dinleyijiler, indiki söhbetimiz Türkmenistan'daki ağır kitap ýagdaýy barasynda. Eýsem, häzirki ýagdaýda kitap kimin ýadyna düşýär diýilmek mümkin. Ýöne emele gelen ykdysady kynçylyklar bilen döredijilik çäklendirilmeleriniň arasynda göni baglanyşyk bar diýip synçylar aýdýar. Adamlar kitapxanalara kän barmaýarlar. Mezur bolmasalar kitaby pul bermäge ýagdaýlary ýok. Kitap okuyan adaly. Kitaptan çörek kaygısı öngü geçti deyip adatlığın havarçıları havar veriyor. Sahir aytmışlayın ilki yurtta olayan vakaları tankıydı garap bilyen dörözülük vekilleri garı sahne gotarlını. Son tezi dören ulu yazıcıların üytlösk talantının açılma ulen ilati anırtı görmeyen ıktisadı kıyınçılıklar kursa avalana mengdeyar. Şeylelikte kitap okumağa derek dasarı yurtlara gitmek isteyen adamların barka köpölyenliği. Hakimiyetlerin bu isteğin önünü Türkiye ve Avat'ta girilen vize düzgünü yali çareler ile Bögöt basmağa çalışanlığı haber veriliyor. Şu aralıkta Türkmenistan'ı kadagan edilen yazıların eserlerinin Türk diline çap edilmek mümkünçülüğünün giyinelyenliği. Türk tercümeçilerinin Türkmen edebiyatı bilen has içkin kılıklanıp başlanlığı melum oldu. Eger de Aşgabatda gadagan edilen yazılar peýdalanyp bilseler, rahmet migrantlarının Türk tejribelerini ulanyp, Türkiýedäki mümkinçilikleri açyp, çekerde saklayan kitaplarını Türk kitap bağlarına çıkarıp bilerler deyip, Türkiýede kitabı çıkan yazı Hudaýberdi Harla aýtdy. Bu söhbetdeşlige geçmeden öň Türkmenistanyna emele gelen kitap, okuma krizisine anonimlik şertinde urlaşan yazılaryň yerli habarçylarymyzyň gözlerinden seredip geçelim.
90-njy ýyllaryň başynda sol wagtly prezident Tapar Murat Niýazowyň "Ýazyjylar, siz maňa gerek" diýen sözlerine ynanan ondan edebi tanqydyň öňüne almak haýsy eden ýazyjylaryň bir näçesi häzir aýetde ýok. Diýer galanlaryň içinde bolsa edebi tanqydyň gysylmagynyň ýazyjy, şahyr, edebi eser varadaki gurumların hem kıtılmağına, tat yok edilmeğine getirendiğini düşünyenler indi neyce diysen bar deyip, sosyal medya ulgumu arkalı gurulasan yazıcıların biri aytti. Mundanın haçanda Tapar Murat Niýazow yazıcılara beylikli dörödüzülk işgarlarını berdeniyinin yukarısındaki bayırlıktan berilen millik yerlerini izini alanından son, bir neyce yazıcı azatlık bilen habarlaşıp bu metele varada geplesik tayarlamağı hais edipti. Atayildi Garayev ýaly bu meselede açyk çykyş edip, öz pikirlerini aýdyp bilen adamlar hem boldy. Atayildi aganyň "Agdyma keçe dykman" diýen goşgysy bolsa, dinleýijilerimiziň käbir ýerini tasdiklamagyna öre, sindi hem ýatdan çykanok.
"Agdyma keçe dykman, dykman gara keçäni buýruň isleseňiz, süpreýin köçäni, agdyma keçe dykman, ýöne dykman keçäni. İlağın boğup bolmaz, kısmaz onu atağlı çınarı egip bolmaz, sahir sözü Allah'tan, Allah'a degip bolmaz, ağzıma keçe dıkman, dıkman gara keçeni, buyurun istesiniz süpreyin köçeni, ağzıma keçe dıkman, yönü dıkman keçeni.
Yurttaki kitap ýagdaýyny biri-birinden bihabar öwrenen habarçylarymyzyň aýtmaklaryna görä, türkmen ýazy şahyrlarynyň kitap çykartmak mümkinçiliklerini ilerleme, goglaşma alamatlary görünmeýä. Aşgabatdaky öňkü Metduga döýünnäge Kitrowkada, täze çapkanalarda yerli yazı şahyrlarynyň kitapları tahtan çap edilmeýär diýip aharlaky habarçymyz soňky 10 ýylda diňe bir adamyň kitaplarynyň çap edilendigini, sonuň bilen birlikde okuw kitaplarynyň, gazet jurnallarynyň çykarylandygyny belledi. Ýönül gazet jurnallarynyň düýpden okulmaýanlygyny we esasan hozurlukda, toý sadakalarda ulanylýanlygyny hem sözüne goşdy. Mundan öňki ýyllarda häkimiýetleriň ruhsatyny alan ýazy şahyrlaryň käbiri gorsetdi. Ukrainada kitap çykardyp bilýärdi. Ol kitaplar Milli Howpsuzlyk Ministrligi tarapyndan bir elekden geçirilýärdi. Ýöne soňky döwürde bu hili urugsat alan, maliýe kömegini tapan ýazy şahyr bolly diýip eşitmek diýip habarçymyz gurrun berdi.
Olar häkimetler täze pikirli eserlerden gorkýarlar. Ýönekeji makalalardan, goşgulardan başlap hekaýa, powest, roman bolsun tapawdy ýok. Bir sözde siýasata gabat gelmeýär diýip islendik eseriň üstünden atanak çekýärler. Döwlet sırlarynyň açylmagyny bahana edinýärler diýip habarçy aýtdy. Özüm barada aýtsam, soňky ýyllarda türk ýazyjysy Orhan Jamalyň, gyrgyz ýazyjysy Çingiz Aýtmatowyň kitaplaryny gaýtalap okuýaryn. Olaryň käbir eserleri, hususan da Aýtmatowyň kitaplary Türkmenistanda häzir bolýan ýagdaýlary ýatlaýar diýip havarçı kitaphanalaryň hem kitap okumak üçin däl, diňe döwlet propagandasy üçin ulanylýandygyny, adamlaryň ol ýere göýberilmeýändigini gurrun berdi. Kitaphanalara adamlar itaatan televiziýany üçin gurulýan çäherleri video ýazgy etmeli bolanda, kitap okuyan talipleri görkezmek üçin sahna taýýarlanlarynda göýberiler dip Aşgabatda habarçymyz aýtdy.
Bu aýdylýanlary sewitlerde habarçylarymyz hem tasdiq etdi. Türkmenistanyň hakyky şahyrlara kitap ýazmagy ruhsat berilmeýe. Diňe arkada we onuň siýasatyny öwmelip Balkanda habarçymyz döwlet dostlugyny wasp edýän goşgularyň metduwatda ýygyderli çap edilýändigini, radio telewizionda eşitdirilýändigini, adamlaryň bu hili eserlerden gaty ýadanlygyny gürrüň berdi. Adamlara hakiki durmuş hakta yadı, sövük hakta yazılan çeper eserler gerek. Karastılar, emma bolmadı. Yazı sahirler, publisistler, yurttaki avtartar siyaset sebepli okuzularını yitirdi. Tiyatr sahnalarına hem adam seyrederiyali eser çıkarılmayar deyip olay etti. Öngrak Balkan tiyatrlarının birine korkudan sonku duşluğu adlı oyunu görmeye vardım. Yaşlar hakta, sövük teması. Emma oyununu arkada ağının üniversite sapar öğülüyer. Barıp bu hiyil oyunu görünümü özümü tonnum deyip Adatlı'nın Balkanlaki havarçısı etti. Adatlı'nın Levap'ta havarçısı kitapları var da verilen sorunun özünü kıyın yağdaya salanlığını. Sebebi sonku dövürde Türkmen avatta kitap satın alıp kitap okap yorun bir adam kim görmenliğine etti.
Havarçının sözlerine uğra adamların hemisinin fikri azık, yer yağlı zat, Qarın doyurmak, maskalada öylen ya ağsın bir sirp bolcak nahar bilen bağlı. Menin pikirimçe kitap okumak varada pikir ediyen, asla yadını kitap düşüyen adım qatı az. Bu soruğu asgıbatta kabarça berseniz, xas qovu bolordu. Ol yerde pul köp, kitap dükkanı kim xas köp. Türkmen avatda iki yerde kiçirak kitap dükkanı var. Men ona girip kitap alıp çıkan adımı görmek deyip, levaptaki habarçımız aytdı. Havarçı bu ýagdaýy Tibetdäki iqtisady kynçylyklary bilen baglanyşdyrdy we adamlaryň bar aladasynyň güzeran hojulygy süýremek bolandygyny, türkmen abatda köni isklerini, çağlarynyň giyen we çykan isklerini satyp gün görýän adamlaryň köpelendigini, paýtagtdaky ýaşaýyş bilen Tibetlerdäki ýaşaýyşyň tapawudynyň gaty ulydygyny gürrüň berdi.
Hormatly dinleýijiler, Türkmenistan'daki kitap krizi ve yazı şahirleri varadaki söhbetimizi dinleyersiniz. Yerli habarçılarımızın biri yazı şahirler dilini esasen öňkü tanılan yazıların göz önüne gelýändigini, soňkuların kän tanılmaýandygyny gürrüň berdi.
Halk içine haýsy täze şahir bilýäňiz diýip sorasaň ýylgyryp gurbanyny berdi Muhammed Fridip jogap berýärler. Ýurtda yazıcı diýip esasen şoň tanıýarlar. Onuň kitaplary köp çap edilýär. Olary mecburi ýagdaýda büdjet işgärlerine satýarlar. Onuň kitaby hemme ýerde okuw merkezlerine, mekteplerde çağalar baglaryna, hökmany suratda görnükli ýerlerde goýulmaly. Ýaş şahyrlary tanamaýarlar, soňky ýazyjylar bilinmeýär. Olaryň eserleri diňe gazet jurnallarda çap edilýär we sady halk tarapyndan okulmaýar. Esasan Gurbanly Berdi Muhammedow öwýän goşgular çap edilýär. Adamlar beýle eserler bilen gyzyklanmaýar. Telegepleşikleriň gyzyksyz bolşy ýaly gazet jurnallarym gyzyksyz. Şu sebäpden garaşyklyk döwrüniň şahyrlary okulmaýar, kitap dükanlary ýapylýar.
Habarçy soňky ýyllarda özüňiz nähil kitap okadyňyz diýilip berilen soragy Magtymly Pragynyň goşgularyny, Umar Hayyamyň urbaglaryny, Dostoýewskiniň Bedni ljudy, ýagny garyp adamlar atly kitabyny okadym diýip jogap berdi. Ol kitapkanalary diňe student, talip wagtynda gerekli kitaplar almak üçin baranlygyny, ol ýere baryan adamlaryň gaty az bolýanlygyny hem sözüne goşdy. Halk arasında kitap okumak medeniyeti ösmeyer deyip havarçı nıgtava etti. Sonun gülen bir vaatta eklenzini tren yazı sahirlerin arasında başka adamlara eser yazıp beriyen hakkını tutma yazıların hem dörenliği havar veriliyor. Belki koşmaçı mağlumatlar gelip koğusta bu arada son ayratiyen gurrun ederiz. Gepleşikmedi Praga'da yaşayan Türkmen yazısı, Türkmen sahanlı kitapları 30 ýyldan gowrak wagt däri çap edilmeýän Hudaýberdi Halil bilen geçiren söhbet döşlügimiz bilen dowam etdiriýäris. Hudaýberdi aga höwür köp bolsun, ýene bir kitabyňyz çykypdyr. bu gedek türk diline. Mundan öň çek, ingliz dillerine kitaplaryňy çykypdy. Belki öz şahatlygyňyzy azatlygyň dinleýijileri, okuwçylary bilen hem paýlaşarsyňyz. Bu kitabyňyz näme barada, onuň haýsy eserleriňiz ýa-da esasy nähili pikirli eserleriňiz girdi?
Gutlugymyz üçin sag bolun, elbetde meniň muny paýlaşdym diýe, tähli okuwçylar bilen hem dinleýijiler bilen hem kitabyň ady Erkekler Nähili Ölýärler diýe. Çap eden ýeri Anadolu Neşriyatı, Türk diline çıktı, Türkmen dilinin günü Türk diline tercüme edildi. Kitabı 12 tane hikaye girdildi. Ululu, küçülü hikayeler. Şu hikayelerin ehlisi dünyevi temadan gurrun veriyor. Yani Türkmen durmuşu, Türkmen'in düğünkü hem eğerdirki durmuşu var da gurrun veriyor hikayeler. Şoların bir neçesi ön Türkmenistan'a çap olupdu. Mesela Gurcuk hikayem Türkmenistan'a çıktı. Ondan sonra Uluğuyuzlar, Guğuyuzlar hikayem Türkmenistan'a çıktı. Şuluryalılar çıkıptı. Şunlulun birlikte sonki dövürde yazanım, entet hiç yerde çıkmadık. Erkekler nehil ölüyerler. Eneler şepeyali hikayelerimin var. Yine şu hikayeleri cimlep bir çaklanca kitap ettiler. Hikayeler toplumu. Onu da Anadolu kitap neşriyatı çaptan çıkardı. Hedir belki de satılıp kuturun bulmağı mümkün yönü. Bu geçiyediydiler. Tiraj sani beyle kütbel nüme izimpiriyar.
İnni hudayır daha ikinci soru geçmeden önce yine var kıysacık soru öğretim geliyor. Hikayeleri sizin özünüz sayladınız mı? Tercüm etme için özünüz hüdürlediniz mi ya? Türk tarafı, tercümeci tarafı sayılavarlı mı olarak?
Men özüm hüdürledim. Özüm saylap seçip hüdürledim. Sebebi şol biz ön Türkmenistan'a baktığımızda bizim yaş dövrümüzde tercüme edebiyatını okardık. Şol tercümeler bir taraflı olurdu. Yani siyasi hasiyetli mesela baylar garipleri ediyerler, garipleri ediliyer diyeniyali köplün şu temadan olurdu. Bir dünyevi adatı temadan edilen tercümeler takmak kıyındı. Şu kıyınçılıkları nazarda tutup men hikayeleri özüm teklif ettim, özüm seçtim. O yerde sevgi teması da var, durmuş meselesi de var. Yine bolun hormut fiilalım var. Şunları yarrak edip umum bir durmuşu görköze reali hikayeleri özüm seçip teklif ettim.
Doğru. Siz kitabını Türkçe çıkartmak gülen, şu tercüme ettirmek gülen bu uğurda önkü edilen işlerin üstünü getirdiniz bir taraftan. Sizin kitabınız var adaki mağlumatı göremde men o yerde Kurban Urdu Gelliği'nin eserlerinin hem Türkçe tercüme edilisi var adaki yazgıları gözden geçirdim. Siz bu tagarlaları ne derecede neticeli hasaplayanız?
Menin pikirimçe munun özü gowy başlangıç, sebäbi başlangıç diýmegim, öň Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasyna şeýle medeni gatnaşyk ýokdy. Meselem türk dilinden göni türkmen diline terjim etmek kyndy ýa-da onu ýygyrlaýdylar. Elbetde türk edebiýatynyň terjim edilýärdi meselem Eziz Nesin'in hikayeleri köplörüm yadına olsa gerek, yönü Eziz Nesin'i Sovyetler dövrününü Rus dilinden Türkmen diline geçiriyadiler. Şeyle medeni ara katmaşın bulmağını ön piyasiyelçilik dörödü. İnni kadir şul piyasiyelçilik yok. Bunun sesini de Türkiye'nin Türkmenlerin medeniyetine olan katnaşığı katı govi hem giyin mum özü guonşulla kut şuyulun özününe goloydu Türkiye'de günümüz Türkmen öyküsü adlı hikayeler yığınması çap bollu ol Türkmen çatırcı medeninde teyazırki Türkmen hikayeleri oluya. Şol yığınma da Berdi Kerbubayev'in Beksi Takfun eserlerinden başlap sonkuy meselim Hıdır Amanüelli'nin hikayesine çenli ençeme yazıcıların hikayeleri giyirdilip Bir de bir ören kuzat, onu tercümeden Ahmet Gökçemin. Şunla birlikte yine bir şuyulki menin görün vardım. Türkmen dilçi alimi Yusuf Azmun aradaki hatiralar yürütü bir kitap olup çıktı. O yerde menin bir yatlamam var. Ne şeyle kitaplar var. Bunun özü menin fikrimçe ören bu iş, katı ona iş, şu iş öňrek mesela bundan 10 ýyl öň ýagny Niyazyň ölümünden soň bir näme güýçlenipdi. Şu döwürlerde ençeme türk kitaplary türkmen diline terjime edildi, hem türkmen kitaplary türk diline terjime edildi. Ýöne soňky döwürde şu gatnaşyk gat haýyrlady, adaly, eger inni ol ýanadan janlansa, munun özü gowzat.
Hudaýberdi, siz bir gezek Türkiýe gidip geleňizde, ol yerden Celaleddin Rumi'nin, Mevlana'nın Mesnewlerinin türkçe çıkan neşerini soğut getirdiniz. Menne sonra türk dilindeki şığır koşku tercümesi biraz lapı keşlik dörötti. Bu yağdayı kurbanlılar edildiğin kurbanırdı geliğinin koşkularının tercümesinde hem duyuluya. Eğer kıyın görmeseniz öz pikirinizi aysanız, Türkmençeden türkçe geçirilen koşkuların çeperçilik derecesi biraz peselmeyer mi? Ya men bu meselede yanlışan mı?
Belki de sen yanlışan değilsin deyip pikir ediyen sebebi umuman sen bir yerde poeziyanın gözünü tutuyan, poeziyanın tercüme etmek mümkün değerli bizim bir yoldaşımız, yani Türkmen edebiyatının ulu dostlarının biri Mikhail Sinelnikov'un sözü var. Poeziyanın tercüme etmek mümkün değil diye. Elbette poeziyanı tercüme edilir. Eğer de poeziye tercüme edilmedik olsa onu Türkmen okuyucuları şahnamanı bilmezdiler. Yönü nehilim olsa ol edil asıl musuhyalı bulunuk. Asıl musuhdun değerden kaydı. Asıl musuhu ol bir başka zat. Şunun üçünüm belli bir derecede edil asıl musuhu bulmazlığı mümkün. Yönü her halde şol edileyen iş boğuy. İkinci bir taraftan yine Mevlana meselesini alsak. Celaleddin Rumi'ni. Hut menin özünüm. Rus dilindeki tercimeleri gördüm ayratıyım. Tercik alimlerinin eden tercimeleri var Rumi'den. Bana katı kolay geldi. Belki menin çıkan mektebim şeyledir. Belki başka bir tesir vardır. Men onu aydıp bilecekler. Yönü Türk dilinde kararandı. Onun Rus dilindeki tercümesi bize has kolay geliyor. Şimdi bunun yine beyleki bir tarafı da var. Mesela Yunus Emre'nin Türkmen diline kitabı çıktı. Tercüme edildi Yunus Emre. Ben şol kitabı gözledim. Sonra bana sen onun Türkmen çözünü değil, sen Türk çözünü oku. Türk diline yazanını ol has düşünüklük hem sana kolay dediler. Yine şeyle yağdaylarım buraya. Bir elbette tercüme edebiyatı yönü her niçik koşuvrağım bolsa, pesten kaydiyanım bolsa, şol tercüme edebiyatı gerek, ayratinim yaşlara gerek, yani bir medeniyet eleminin bir çetinden giren adamlar için ol hükman gerek, şun üçünüm elbette bir nehilidir bir big talapı ödemeyenine de men ölme tercüme edebiyatının tarafına yoktun bari yakışı diyecek olayan.
İnni Hudayverdağ'a son sorum Türkmenistan'daki yazılar vardı. Sovyet yıllarında hem Türkmenistan'da kitap çıkartmak kıyın meseledi. Yönü Türkmen Yazılar Birleşiği'nin 1991 yılda geçirilen son kurultayından son kitabını çıkartıp bilen yazıların sahanının üreyen ağdalarını kaydılıyor. Bunun nöbetleri çıkan kitapların fikir, tema öğretinin katı dağrılanlığı görünüyor. Yönü Türkmen sahanına yaşayıp Türkiye'de kitap çıkartmak hem o diyen onlanılmayan yali. Ya bu böyle değil mi? Türkmen sahanlı yazılar Kadag'ın sanığına giren avtorlar sizin Türk tercüme yolunuzdan peydalanıp bilirler mi?
Elbette büyük yolun peydalanıp bilirler. Bu arada gurun yok. Sebebi dışarı yurtta kitap çıkartmanın hiçbir kıyınçılığı yok. Yönü şu yerde şu mümkünçülükten peydalanıp bir söz aydasım geliyor. Kitap değil yani yazmak kıyın. Eser dörütmek katı kıyın hem ağır iş. Şol eser yazılığından sonra bir kada getirilenden son şunun Türkmenistan'a çıkarılmayan durumunu men katı gen galiyan. Sebebi bütün dünyada böyle yerde katı seyrek. Mesela çağlar var daki edebiyat ya da lirki eserler onu neyem için Türkmenistan'da gadağan ediyorlar. Ben şuna hiç düşünüp bilem yok. Sebebi o eserleri yazmak katı kıyın. Bu yazılandan son onun yönüne gadağanlık koymak katı bir adaletsizlik. İnni dışarı yurttaki mümkünçülükler var daysak o iki uğur boyunca mümkün. O bilen öz yazan dilinde de dışarı yurtlarda kitap çap ettirmek mümkün. Mesela Türkmen diline de. Mesela onun hiçbir kıyınçılığı yok. Yönü elbette harcı talep ediliyor. Özünden pul çıkarmalı. O pul beylidir köp değil. İkinci uğur tercüme. Tercüme ettirmek. Mesela Türkiye'de çıkan tercümeler. Bu yerde de bir kıyınçılık var. Şu ötün teknolojiye bir taraftan adam için peydali, beylik bir taraftan o adamlarda piyasvel veriyor. Mesela öz kitabım baradaysam, şu kitabı kim alacak olsa onu neşriyada buyurmalı, yani neşriyattan internetin üstü bilen satın almalı. Onun için sen neşriyadın adını bilmeli, neşriyadın web sahipasına girmeli, onu tapmalı. Sonundan sonra sen o kitabı satın alıp bilen. Önki al bir dükkanına açık satılayan kitaplar hazır ağır.
Huday verdi halli sökvetteşliği katnaşıp benim kurduğunuz için köp sağ olun.
Sizin sağ olun.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.